Ert News Radio 105,8.
Ήταν το 1963 όταν στις κινηματογραφικές αίθουσες προβάλλεται για πρώτη φορά η ταινία «Γατόπαρδος». Ο Γατόπαρδος, λοιπόν, έπρεπε να βάλω και το άρθρο. Ο Γατόπαρδος, υπό το Λουκίνο Βισκόντι, σε σκηνοθεσία δηλαδή Λουκίνο Βισκόντι. Μπαρτ Λάνκαστερ, Αλέν Ντελόν, Πάολο Στόπα, Ρίνα Μορέλι, Ρόμολο Βάλι, Τέρενς Χιλ και πολλοί άλλοι. Η μουσική που ακούμε τώρα από τον Νίνο Ρότα. Μα πάνω απ' όλα σε αυτή την ταινία πρωταγωνίστησε, έκλεψε κυριολεκτικά την οθόνη και την καρδιά εκατομμυρίων θεατών, η Κλαούντια Καρδινάλε. Βέβαια, η Κλαούντια Καρδινάλε έπαιξε για πρώτη φορά στο «Κλέψας του Κλέψαντος», η όμορφη Ιταλίδα από την Τινησία, αλλά στο «Γατόπαρδο» του Βισκόντι ουσιαστικά είναι που καθιερώθηκε, και πως όχι, με αυτή την εμφάνιση, με αυτή την αρχοντική ομορφιά που μιλούσε από μόνη της. Και μέσα στα επόμενα χρόνια, σε όλη αυτή την τεράστια καριέρα, δεν χρειάστηκε ούτε πλαστικές επεμβάσεις, ούτε υαλουρονικά, ούτε άλλες περίεργες επεξεργασίες για την εικόνα της. Γέρασε κανονικά, παρέμεινε όμορφη μέχρι τα 87 της, οπότε και έφυγε από τη ζωή. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απόγευμα και χαίρετε. Σήμερα είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι, Νίνο Ρότα, Γατόπαρδος, Βισκόντι, Καρδινάλε, επειδή έτσι και αλλιώς αγαπάμε νομίζω όλοι το κινηματογράφο, τις στιγμές που μας έχει χαρίσει, που μας χαρίζει και που πάντα μας χαρίζει, είτε ο Γατόπαρδος, είτε ο Κλέψας του Κλέψαντος, είτε ένα σωρό άλλες ταινίες. Εδώ με τον Βασίλη Νικολόπουλο λέγαμε και για την πρώτη ταινία του Ροζ Πάνθυρα, της σειράς Ροζ Πάνθυρ, με τον Ντέιβιντ Νίβεν, όπου επίσης πρωταγωνιστούσε η Κλαούντια Καρδινάλε. Και Αυτή η ταινία ήταν επίσης εξαιρετική, είχε μια εξαιρετική εμφάνιση εκεί στον Ροζ Πάνθυρα η Κλαούντια Καρτινάλ. Θα προσγειωθούμε τώρα, πάμε να συνδεθούμε με το Earth News, να πάρουμε έτσι μια γεύση από την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, σε εκδήλωση της Αυστραλίας με θέμα προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή.
Συνδέει ψηφιακά ως εργαλείο τα στοιχεία των παιδιών με τα στοιχεία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε οι ίδιοι γονείς να μπορούν να δουν εάν το παιδί έχει την κατάλληλη ηλικία για να χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα, γιατί όπως είπαμε, οι γονείς πρέπει να φτιάξουν έναν λογαριασμό σε αυτή τη σελίδα, ώστε να προστατεύουν το παιδί τους ανάλογα με την ηλικία που έχει. Στην Ελλάδα, επίσης, κάνουμε ένα επιπλέον βήμα και πραγματικά σκεφτόμαστε μία απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την ηλικία των 16 ετών και κάτω, όπως κάνετε ακριβώς εδώ στην Αυστραλία, και σας ζήτησα από τον Πρωθυπουργό να μου δώσει συμβουλές για να το προχωρήσουμε και εμείς. Σίγουρα δεν είναι η τέλεια λύση, αλλά και βλέπουμε ότι θα είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτή την νομοθεσία, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Η δυσκολία δεν αποτελεί δικαιολογία. Επίσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μίλησε ακριβώς για αυτό το θέμα στην Επιτροπή. Και αυτό που έχω να σας πω εγώ με τη δική μου εμπειρία στην Ελλάδα, πραγματικά λάβαμε πάρα πολλά σχόλια από τους γονείς, οι οποίοι μας ζητάνε, μας παρακαλούν να κάνουμε κάτι για αυτό το πράγμα, για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και εμείς ως υπεύθυνοι ηγέτες έχουμε υποχρέωση να κάνουμε αυτό που μας ζητάει ο κόσμος, που μας ζητάνε οι γονείς. Μιλάμε για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βέβαια, αλλά δεν έχουμε ακόμα πιάσει και τα AI chatbots. Αυτό είναι ένα καινούριο θέμα συζήτησης, το οποίο σίγουρα θα μας απασχολήσει πολύ σύντομα. Θέλουμε πραγματικά τα παιδιά μας να συζητούν με ψηφιακά μέσα, να έχουν ψηφιακούς φίλους που μπορεί να τα οδηγήσουν σε συμπεριφορές απαράδεκτες ή και καταστροφικές ακόμα. Έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Όχι μόνο να συνεννοηθούμε με τις εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και με τους γονείς. Οι εταιρείες τεχνολογίας έχουν ήδη αρκετά λεφτά. Δεν χρειάζεται να βγάζουν και άλλα λεφτά εκμεταλλευόμενα στα παιδιά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, παρακολουθήσαμε με ένα απόσπασμα της ομιλίας του Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, από την Νέα Υόρκη. Συνεχίζεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο 80η, την οποία είχαμε ήδη αναφέρει από τις προηγούμενες μέρες, και ένα σωρό θέματα, ένα σωρό εισηγήσεις, ένα σωρό συζητήσεις γίνονται κάθε μέρα. Όχι μόνο φυσικά με την συμμετοχή του δικού μας Πρωθυπουργού, αλλά έχουμε πει ότι πάνω από 140 ηγέτες χωρών έχουν συγκεντρωθεί σε αυτή την σύνοδο και λέγονται πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα. Κάποια από αυτά ακούσαμε τώρα σχετικά με την ψηφιακή παιδεία των νέων ανθρώπων, και ότου θαύματος, δηλαδή και πάλι ο δαίμον του ραδιοφώνου έκανε τη δουλειά του, γιατί και εμείς έχουμε κανονίσει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να ασχοληθούμε πάλι και πάλι με το τι συμβαίνει με τα social media και αν μας βοηθάνε ή έχουν λίγο έτσι μεταστρέψει τη συμπεριφορά μας. Αυτά στο δεύτερο μέρος, γιατί τώρα στο πρώτο μέρος θα πρώτα απ' όλα να πούμε ποιοι είμαστε. Προσπαθήσαμε στην αρχή να μπούμε λίγο κινηματογραφικά, αλλά η ομή και δύσκολη πραγματικότητα μας προσγείωσε. Οπότε εδώ, Earth News Radio 105,8. Μένουμε εδώ η εκπομπή. Μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη και απέναντί μου Βασίλης Νικολόπουλος, και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα. Βρίσκεται στο Viber, Earth News Radio, δύο λέξεις, νομίζω πως το έχετε πια μάθει και συνηθίσει. Μας βρίσκεται λοιπόν στο Earth News Radio, στο Viber, και μας στέλνετε το μήνυμά σας, την καλησπέρα σας, την παρατήρησή σας ή οτιδήποτε άλλο. και φυσικά στα social media του Earth News Radio και του Μένουμε Εδώ και των δικών μου προσωπικά, Messenger, Instagram, SMS, ό,τι θέλετε. Νομίζω ότι έχετε όλους τους τρόπους και εν καιρό θα τους συγκεκριμενοποιήσουμε και θα τους εξαπλώσουμε.
Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, 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 ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridatami Napoli. Comedy, comedy, don jour. Ta-da-da-dum, ta-da-da-dum, ta-da-da-da-da-da-da, ta-da-da-da-da-da-da-dum. La comédie d'enjour.
Παραμείναμε σε ιταλικό περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε, εδώ Παόλο Κόντε, comédie.
La comédie, la comédie, la comédie.
Η αλήθεια είναι ότι με ένα περίεργο τρόπο στην Ιταλία σήμερα υπάρχει όλη αυτή η απεργία για τη Γάζα, στο Μιλάνο ειδικά, με αρκετές συγκρούσεις και τραυματισμούς. Και το περίεργο το λέω γιατί συνδυάζουμε έτσι και τα παλιά και τα καινούργια και την ίδια την Κλαούντια Καρδινάλη, η οποία μέχρι το βαθύ της γύρας ήταν αρκετά ακτιβίστρια, συμμετείχε στα κοινά, την ενδιέφερε δηλαδή πάρα πολύ με όλο της τον τρόπο και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις αλλά και οι αγώνες των γυναικών για τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις τους. Και ειλικρινά, κυρίες και κύριοι, στις τρέχουσες ειδήσεις από το πρωί, σε διάφορες ιστοσελίδες και όπως έρχονται από τα πρακτορία, δεν μπορεί να μην σκεφτεί το μυαλό σου ότι μιλάμε για την απόλυτη παράνοια, για εξωανθρώπινη συμπεριφορά σε πολλά θέματα, από αδελφοκτονίες και περίεργες έτσι, εκφάνσεις της εγκληματικότητας, μέχρι ομή βία, μέχρι ληστείες, μέχρι. Όμως αυτό στο οποίο έχει εστιάσει η επικαιρότητα και πρέπει να εστιάσει είναι η απώλεια πολύ νέων ανθρώπων, πάρα πολύ νέων ανθρώπων στα 20 τους, είτε από ατύχημα, δυστύχημα, είτε σε τροχαίο, είτε πάνω στην εργασία τους. Δεν μας περισσεύει κανένας άνθρωπος, πόσο μάλλον οι πολύ νέοι άνθρωποι που είναι κυριολεκτικά στην αυγή της ζωής τους. Αναφέρομαι φυσικά σε αυτό το εργατικό δυστύχημα, το τραγικό που συνέβη στο Blue Star Chios, το πλοίο, με θύμα έναν 20χρονο ναυτικό μέλος του πληρώματος, που έχει σοκάρει πραγματικά και όλους εμάς. Το παιδί που βρισκόταν μόλις 10 μέρες πάνω στο πλοίο και βρήκε αυτόν τον τραγικό θάνατο. Και είναι, νομίζω, τουλάχιστον η δική μας υποχρέωση να προσπαθήσουμε να δούμε λίγο περισσότερο αν έχουμε κάποιες πληροφορίες και πώς οι συνάδελφοί του θα εξηγήσουν αυτά που ξέρουν και πώς συμμετέχουν σε αυτό. Μαζί μας είναι ο κύριος Φώτης Κισκύρας, Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, της γνωστής μας ΠΕΝΕΝ. Κύριε Κισκύρα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια για αυτό το μέλος της οικογένειάς σας, που ουσιαστικά της μεγάλης ναυτικής οικογένειας, που δεν πρόλαβε να μάθει τη θάλασσα. Τι ακριβώς έχει γίνει, τι γνωρίζετε εσείς, κύριε Κισκύρα, μέχρι τώρα?
Από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής, γιατί η υπόθεση είναι στο στάδιο ακόμα της προανάκρισης, φαίνεται ότι ο συνάδελφος στην προσπάθειά του περί τις 7.30 ώρα το πρωί, και ενώ το πλοίο βρισκόταν διπλό με κατεύθυνση στο λιμάνι του Πειραιά, προσπάθησε να διαβεί την υδατοστεγή θύρα από το κύριο γκαράζ προς το μηχανοστάσιο. Στην συνέχεια φαίνεται ότι η θύρα αυτή δεν ήταν μισάνοιχτη. Βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Η θύρα τον είχε εγκλωβίσει και με το κεφάλι του πίεζε το, το μοχλό, γιατί έχει δύο μοχλούς αυτή η δατοστεγή σφύρα, με το κεφάλι του πίεζε το μοχλό προς, προς το σημείο που κλείνει η θύρα. Με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι που τρέξαν από την έξω μεριά της θύρας να τον απεγκλωβίσουν, δεν μπορούσαν να τον απεγκλωβίσουν, χρειάστηκε να ανέβει κάποιος από το μηχανοστάσιο να σηκώσει το κεφάλι του και να φέρει το μοχλό στη νεκρά θέση για να μπορέσει να χειριστούν τη θύρα από την έξω μεριά.
Κύριε Κυρία, εσείς τι πιθανόν, το περιστατικό. Τι πιθανολογείτε ότι συνέβη, δεν γνώριζε αρκετά από το πώς λειτουργούν κάποια πράγματα μέσα στο πλοίο.
Σαφώς, βέβαια γεννάται θέμα εξοικείωσης, ήταν λιπέστατη η εξοικείωσή του, αλλά ένα άλλο, οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα είναι οι εξής, ότι ο συνάδελφος αυτός ήταν δόκιμος μηχανοστασίου,
ναι.
Δηλαδή είχε σκοπό να γίνει αξιωματικός μηχανοστασίου, αλλά ήταν ναυτολογημένος σαν καθαριστής μηχανής.
Αφού δεν έβρισκε για δόκιμος,
αντί να κάνει το εκπαιδευτικό του ταξίδι, και επειδή δεν έβρισκε μάλλον να ταξιδέψει σαν δόκιμος, βρήκε δουλειά σαν καθαριστής μηχανής και έτσι έκανε το ταξίδι. Συνέλεγε η υπηρεσία έτσι προκειμένου να μπει στο δεύτερο, στο επόμενο στάδιο και να ολοκληρώσει κάποια στιγμή τις σπουδές του.
Mm-hmm. Εντάξει, σε πάρα πολλές υπηρεσίες συμβαίνουν περίπου αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, όπως λέτε, μπαίνει σε κάποιο άλλο πόστο,
ναι.
Πηγαίνει μετά στο άλλο. Αλλά εντάξει, κανείς δεν μπορούσε ίσως να προβλέψει ένα τόσο τραγικό δυστύχημα, γιατί φαντάζομαι ότι θα πήρε κάποια δευτερόλεπτα, κάποια λεπτά. Αλλά υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, να είναι μαζί του και κάποιος για να τον βοηθάει. Μήπως έπρεπε να έχει βοήθεια ο άνθρωπος.
Κοιτάξτε, θα δείτε. Έπρεπε να. Τώρα ψάχνουμε να βρούμε, είναι νωρίς. Ψάχνει τις αιτίες, έτσι. Φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα ότι αυτή ήταν η αιτία. Ήταν δηλαδή το μικρό χρονικό διάστημα και η εξοικείωσή του με το πλοίο ήταν. Ελπίσως ανύπαρκτη.
Μάλιστα. Κρίμα, κρίμα, πολύ κρίμα. Και τώρα έχετε κατέβει, θα συμμετέχετε στην απεργία.
Τώρα, ναι.
Από σήμερα ως αύριο το πρωί.
Έχουμε προκηρύξει ήδη, η ένωσή μας έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία στο πλοίο Νήσος Χίος. Θα κάνουμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο και περί τις 7.30 η ώρα θα αποφασίσουμε αν θα υπάρξει συνέχεια στην απεργία, δηλαδή αν υπάρξει προαπτική επέκταση και κλιμάκωσης.
Α, που φαντάζομαι ότι θα είναι αυτό η πολύ τραγική αφορμή, αλλά θα βάλετε μέσα και άλλα αιτήματα που αφορούν γενικότερα την ασφάλεια των εργαζομένων στα πλοία.
Την ασφάλεια όλων των συναδέλφων στα πλοία, την εντατικοποίηση της εργασίας. Και κυρίως ότι πρέπει να αλλάξει και θεσμικά. Δηλαδή ο συνάδελφος, αντί να κάνει το εκπαιδευτικό του ταξίδι, βρέθηκε να δουλεύει σαν καθαριστής μηχανής. Είναι μια διαφορά, δεν μπορώ να στο περιορισμένο χρόνο που έχουμε να σας την εξηγήσω.
Ναι, όχι, το καταλαβαίνω. Αλλά
είναι σαν, δηλαδή, σαν να δούλευε σαν ανειδίκευτος εργάτης.
Ναι.
Αντί να δουλεύει σαν εκπαιδευόμενος με με άλλες προδιαγραφές και προϋποθέσεις.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο, κύριε Κισκύρα.
Και να είστε
πάλι
καλά.
Και πάλι
καλώς απόγευμα.
Συλληπιτήρια. Επίσης. Λοιπόν, αυτά από την ΠΕΝΕΝ. Φυσικά συμμετέχει και η ΠΕΜΕΝ, δηλαδή η Μηχανική του Εμπορικού Ναυτικού. Τα κατώτερα πληρώματα μηχανής Στέφενσον. Όλα δηλαδή τα σωματεία στην απεργία μέχρι αύριο στο πλοίο Blue Star Χίος, Νήσος Χίος, μέχρι αύριο το πρωί στις 11. Αλλά υπενόησε ο κύριος Κισκύρας ότι μπορεί να συνεχιστεί αυτή η απεργία οι 24ωροι προς το παρόν και θα δούμε. Λοιπόν, αυτά με το παιδί, τον 20χρονο Τάσο, που βρήκε αυτό τον τραγικό θάνατο, και υπάρχουν και άλλα τέτοια περιστατικά. Εγώ έλεγα νωρίτερα και αναφερόμουν στο γεγονός ότι η ομότητα αυτή, η παράνοια, η εξωανθρώπινη συμπεριφορά που διάβαζα, κάποια στιγμή μάλιστα το μεσημέρι λέω, δεν είναι δυνατόν να υποθούν αυτά τα πράγματα και να συμβαίνουν μεταξύ αδερφών, μεταξύ ανθρώπων γνώστων. Ο άλλος με το λωστό, ο τρίτος με το αυτοκίνητο, ο τέταρτος με την επίθεση και τη ληστεία, ο πέμπτος εναντίον των σε βάρος των ανηλίκων. Και είναι μια παράνοια που ούτε μεταβολίζεται, ούτε εξηγείται, ούτε ταυτοποιείται.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can go through this, see what's behind, but no way to prove it, so maybe I'm lying.
Γιατί η Μαρία από τη Σύρο που τηλεφώνησε χτες ακριβώς λίγο πριν το τέλος της εκπομπής σχετικά με το θέμα του μήνα Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης που συζητούσαμε εμείς, να σας πω ότι το site που ζητούσε να επαναλάβουμε και δεν το κάναμε, αν ακούει ακόμα η Μαρία, είναι πρώτα απ' όλα αυτό. Δηλαδή κάνετε μια αναζήτηση στα κεφαλαία HIAAD, δηλαδή κάτι σαν HIAAD, HIAAD. Ή αλλιώς το γράφετε όπως μας το είπε ο κύριος Βλάμος που μιλάγαμε χτες, Παγκόσμια Μέρα Αλσχάιμερ, Ίδρυμα Γουλανδρή, και θα το βρείτε. Ό,τι άλλο θέλετε, εδώ είμαστε, στη Μαρία από τη Σύρο, το στέλνω αυτό ως πληροφορία.
That's my opinion, that's made a lie. That's for forgiveness, making you cry. Making you cry. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
Τα υπόλοιπα λίγο πολύ τα έχετε παρακολουθήσει, αλλά θα τα σχολιάσουμε και εμείς και θα τοποθετηθούμε και θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά τους τίτλους, γιατί όλα αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν στον ΟΗΕ, στο περιθώριο, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης, η παραπληροφόρηση ή η παραφιλολογία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οπότε πάμε τώρα στις 5:30 στους τίτλους ειδήσεων για να επανέλθουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Scream as loud as I want.
Και από το πρωί λοιπόν αναρωτιόμουν, όχι πως δεν το ήξερα, λέω να το πω, να μην το πω εδώ με τους ακροατές, να το μοιραστούμε, από πού προέρχεται η λέξη χουνέρι. Είναι άμεσο δάνειο από την Οθωμανική τουρκική και περσική γλώσσα, δηλαδή στην τουρκική είναι χουνέρ, στην περσική είναι χονάρ, δεξιοτεχνία τέχνη, και σημαίνει στην κυριολεξία η ενέργεια που αποσκοπεί στην εξαπάτηση. Και επίσης η ελληνική και οι άλλες γλώσσες διαθέτουν πάρα πολλά ρήματα για να περιγράψουν όχι ακριβώς την εξαπάτηση, αλλά γενικότερα την ακύρωση, τη ματέωση, την αναβολή. Και νομίζω ότι όλα αυτά έξυπνος είναι, μπήκε στο κλίμα, ο συνάδελφος, ο Φάνης Παπαθανασίου είναι μαζί μας για να καταλάβετε όλοι μαζί πού θέλουμε να το πάμε, πού θέλω εγώ να το πάω. Φάνη, καλησπέρα.
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 Είναι, πώς το λένε, πολύ έξυπνο το βάζεις.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον όπως το.
Ναι, μου τριγυρνούσε από το μυαλό. Δηλαδή είναι ακύρωση ματέωση ή αναβολή της συνάντησης τελικά Μητσοτάκη, Ερντογάν, Ερντογάν, Μητσοτάκη, κατά την πολύ μεγάλη εμπειρία και γνώμη.
Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Φοράει μεγάλη συζήτηση. Mm. Σίγουρα είναι ακύρωση.
Mm-hmm.
Και δεν πρόκειται να συναντηθούν. Τώρα υπάρχει μεγάλο παρασκήνιο πίσω από όλο αυτό. Και μεγάλη συζήτηση. Από πού θες να ξεκινήσουμε και ποια είναι τα ερωτήματα, αν έχεις απορίες.
Βεβαίως, έχω απορίες. Λοιπόν, ουσιαστικά, μάλλον κάποια πράγματα μπορεί και να μην λέγονται, όχι από εμάς, γενικότερα είναι λογικό να μην λέγονται. Πάντως, προφανώς έχει υπάρξει κάποια εμπλοκή, να το πω εγώ, να τα περιλάβω όλα.
Σίγουρα εμπλοκή, να σου πω κάτι,
εμπλοκή.
Αυτή η λέξη το χαρακτηρίζει, δηλαδή υπάρχει εμπλοκή.
Mm-hmm.
Που διπλωματικά το ζήτημα της εμπλοκής είναι χοντρό.
Βέβαια.
Έτσι.
Και ως εκ του αποτελέσματος λοιπόν πιθανολογούμε όλα τα σενάρια ότι μπορεί όντως να έχει ενοχληθεί η τουρκική πλευρά από τα πολύ σοβαρά θέματα που και μαζί έχουμε συζητήσει και έχεις παρουσιάσει και εσύ στις εκπομπές σου.
Και να έχει ενοχληθεί όμως, δεν το κάνεις αυτό τέσσερις, δεν το, απλώς υπάρχει κάτι άλλο που θα το πούμε στη συνέχεια.
Να το πούμε, να πάμε από εκείνο. Τι, ποιο άλλο ξέρεις εσύ, δώσ' μας το ρεπορτάζ.
Ήταν επιβαρημένο, αυτό που γνωρίζω σύμφωνα με πληροφορίες.
Mm-hmm.
Έχει επιβαρυνθεί το κλίμα με διάφορα. Δηλαδή, από πού να ξεκινήσει, είχαν να συναντηθούν λοιπόν ένα χρόνο.
Mm-hmm.
Από τα ήρεμα νερά και τους ήσυχους εθέρες έχουμε περάσει σε κύματα και ανέμους.
Mm-hmm.
Με παραβιάσεις, παραβάσεις στο FIR, με ναύτεξ που θέλουν από στρατιωτικοποίηση, ναύτεξ για έρευνα, ναύτεξ για στρατιωτικές ασκήσεις. Μάλιστα, την ημέρα, την Παρασκευή που ανακοινώθηκε η άσκηση, ανακοινώθηκε η συνάντηση που θα πρόκειται να γίνει χτες.
Ναι.
Είχαμε άσκηση στον αεριστράτη των Τούρκων. Υπάρχει εμπλοκή στο καλώδιο, στην Κάσο, στην πόντιση του καλωδίου. Βγάλαν 5 φρεγάτες. Αυτό δεν έπαιξε τόσο πολύ, υποβαθμίστηκε, αλλά την προσπάθησε να το. Δείξαν έτσι λοιπόν την αντίθεσή τους και παραλίγο να υπάρξει και άλλη εμπλοκή και όχι μόνο εμπλοκή διπλωματική εκεί πριν από κάποιο διάστημα σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ, ένα ευρωπαϊκό project. Ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ανακοινώσαν και αυτοί. Ανακοινώσαμε εμείς θαλάσσια πάρκα, δείξαν την αντίθεσή τους. Έχουμε αυτά που κάνουν όλο αυτό το διάστημα το τελευταίο με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο και δηλώσεις αξιωματούχων προκλητικές. Οι οποίες δείχνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, το είπε και χθες νομίζω ξεκάθαρα ο Τούρκος Πρόεδρος από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ό,τι project υπάρχει στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να γίνει με τη σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας.
Mm.
Αυτό δημιουργεί λοιπόν μια νέα κατάσταση, νέα δεδομένα και βλέπουμε εδώ τώρα το νέο φλέγμα των σχέσεων και πώς η Τουρκία είναι σε αυτή τη νέα κατάσταση, καθώς έχει ένα νέο ρόλο στην περιοχή λόγω της κατάστασης στη Συρία, λόγω άλλων εξελίξεων, που πρέπει να τη λάβουμε σοβαρά υπόψη, γιατί η κυβέρνηση Τραμπ τη λαμβάνει σοβαρά υπόψη την Άγκυρα και όσα κάνει, και πλέον χρειάζεται και εμείς να τη βάλουμε στο ίδιο πλαίσιο και να τη ζυγίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν μια δεύτερη ματιά σε ό,τι αφορά την κατάσταση στα ελληνοτουρκικά, υπό την έννοια ότι πλέον ο Τούρκος Πρόεδρος που 2 μέρες αργότερα θα πάει από χθες λέω, θα πήγαινε να δει τον Αμερικανό πρόεδρο. Έχει άλλη νοοτροπία σε σχέση με τα θέματα της περιοχής και τέλος πάντων, να το πω έτσι διπλωματικά, έχει κερδίσει πόντους όλο αυτό το διάστημα
και μάλλον
και
κατά
και
πόσο
ναι.
Ακριβώς αυτό το είπες τώρα στο τέλος, Φάνη, θα ρωτούσα κατά πόσο τον καθιστά ακόμα πιο ισχυρό απέναντί μας και στις εντυπώσεις ακόμα στο επικοινωνιακό κομμάτι, δηλαδή να το κάνω πιο λιανά, έχω την αίσθηση, Φάνη, ότι επειδή ακριβώς είναι καλεσμένος στην Ουάσιγκτον και επειδή αναμένονται συμφωνίες πολλών δις, μπορεί να θεωρεί ότι είμαστε εμείς πιο φτωχοσυγγενείς και βρήκε την ευκαιρία να δείξει ότι εντάξει, τώρα εγώ όποτε έχω χρόνο. Κοίτα, και αν έχω χρόνο.
Ναι, δεν είναι, αυτή είναι μία η ανάγνωση. Απ' την άλλη, αυτός που πάει εκεί και θέλει να δείξει το πρόσωπο και του ηγέτη μιας περιφερειακής δύναμης, θέλει για τους χι λόγους που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα SAFE. Το πρόγραμμα SAFE είναι το πρόγραμμα των Ευρωπαϊκών Κονδυλίων για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Και θέλει η Τουρκία να πάρει κονδύλια από αυτό. Θέλει δηλαδή να είναι μέρος αυτού του προϋπολογισμού. Θέλει και στους Ευρωπαίους αλλά και στην Ουάσιγκτον να δείξει ένα καλό πρόσωπο, μετριοπαθές, ότι μιλάει με τους εταίρους της, δεν έχει προβλήματα με τους γείτονες. Δεν θα ήθελε την ίδια ώρα να βγουν ζητήματα και προβλήματα στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι έχει αυτό το αυταρχικό ύφος και τέλος πάντων έναν τρόπο προσέγγισης στα πράγματα, δεν θα ήθελε την ίδια ώρα να δημιουργηθούν προβλήματα και να πάει με ανοιχτά θέματα και ο πρόεδρος Ερντογάν στην Ουάσιγκτον. Έτσι λοιπόν, ναι μεν έχει κερδίσει πόντους, έχει αναβαθμιστεί ο ρόλος της στην περιοχή, την ίδια ώρα όμως δεν θέλει να υπάρξουν ζητήματα και να υπάρχουν θέματα ανοιχτά όταν θα πάει και στην Ευρώπη, γιατί αλλιώς θα διεκδικεί στα πράγματα στα ευρωπαϊκά κονδύλια με τη στήριξη κάποιων ευρωπαϊκών χωρών και αλλιώς όταν έχει απέναντι την Ελλάδα και την Κύπρο και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Μάλιστα. Φάνη Παπαθανασίου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ανάγνωση που τη μοιράστηκες μαζί μας. Τώρα εννοείται ότι όλα κάθε μέρα επιφυλάσσει και εκπλήξεις και είναι πολύ ενδιαφέρον από κάθε άποψη το ρεπορτάζ και ξέρω ότι το παρακολουθείς στενά με πάντοτε πολύ έγκυρες πληροφορίες. Σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Νωρίτερα απευθύνθηκε και στους εταίρους και τους συνομιλητές της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ από το βήμα της και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και κρατάει γερά, τουλάχιστον επικοινωνιακά, την πλάσαρε πάλι την εικόνα του, είπε ότι μόνο εμείς μπορούμε να εγγυηθούμε για την ασφάλειά μας, η βία μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη, δεν υπάρχουν εγγύησεις ασφαλείας εκτός από φίλους με όπλα. Τα όπλα αποφασίζουν ποιος θα επιβιώσει, είπε. Αλήθεια, όλο εκείνο το πρόγραμμα εξοπλισμού, το πολύ μεγάλο, το πλουσιότατο που είχε υποσχεθεί και που έτρεχε η Ευρώπη απέναντι στην Ουκρανία και τον ίδιο τον Ζελένσκι, τι συμβαίνει, πού να έχει πάει. Τώρα, από εκεί και πέρα αυτά συμβαίνουν. Μην νομίζετε ότι είναι μακριά από μας. Εξηγούν πάρα πολλά και έχουν ενδιαφέρον γιατί δείχνουν και τις ισορροπίες και τους συσχετισμούς. Και επειδή ακριβώς νωρίτερα λοιπόν ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης στο περιθώριο της παρουσίας του στη Νέα Υόρκη για την 80η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναφέρθηκε στην προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή, αυτό ήταν το θέμα της ομιλίας, μια ολόκληρη εκδήλωση από την πλευρά της Αυστραλίας. Η Αυστραλία είχε βάλει αυτό το θέμα, προστασία των παιδιών στην ψηφιακή εποχή. Επειδή λοιπόν μεταξύ άλλων ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε λόγο για σκέψεις αποκλεισμού των ανηλίκων κάτω των 16 από τα social media. Πάντοτε λοιπόν, πάντοτε επίκαιρο και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα αποκτάει και τις δικές του διαστάσεις το όλο θέμα, δηλαδή άνθρωποι και τεχνολογία και διαδίκτυο και social media, ανήλικοι, πολύ νέοι άνθρωποι, όλο αυτό που έχει έρθει ως μεταγενέστερο πλαίσιο, ως μεταγενέστερη συνέπεια της συνεχούς χρήσης και σχεδόν της επιβολής, καθολικής επιβολής των social media στη ζωή μας. Είπαμε να τα συζητήσουμε λίγο με την κυρία Μαρίνα Ρίγου, την καθηγήτρια επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κυρία Ρίγου, πολύ καλησπέρα σας. Δεν την έχουμε. Θα την έχουμε σε λίγο. Κυρία Ρίγου, μας ακούτε?
Ναι.
Λοιπόν, θα ναι. Σας καλέσουμε πίσω για να έχουμε πιο καθαρή γραμμή, κυρία Ρίγου. Λοιπόν, μια χαρά την ακούμε. Είμαστε μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, κυρία Ρίγου, έκανα λοιπόν εγώ μια πρώτη εισαγωγή, επειδή πραγματικά εμείς έτσι κι αλλιώς θα είχαμε κανονίσει το ραντεβού να συζητήσουμε για το γενικότερα, για το πού μας πάει όλη αυτή η ιστορία μέχρι τώρα, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Αλλά έπεσε και, να σας πω την αλήθεια, ο δαίμον του ραδιοφώνου, όπως συνηθίζω να λέω, έφερε την κουβέντα και πάλι στο προσκήνιο μέσα από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού πριν από λίγο στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε με ένα γενικό σχόλιο δικό σας, θέλετε να κάνω ερώτηση εγώ? Ουσιαστικά
εντάξει, κανονικά εσείς έχετε την πλοή και στη συζήτησή μας, αλλά μπορώ να πω ότι...
Επειδή εγώ με την εισήγησή μου, η εισήγησή μου εμπεριέχει και ερώτηση. Είπα για καθολική επιβολή των social media στη ζωή μας, σε όλες τις ηλικίες. Φυσικά η ανηλικότητα μπορεί να προσδιοριστεί κάπως αλλιώς στη συγκεκριμένη περίπτωση, γι' αυτό είναι και ερώτηση.
Ασφαλώς, ναι, ασφαλώς. Αλλά θέλω να πει... Βάζοντας τη γενική εικόνα, τα social media έχουν μπει για καλά στη ζωή μας ήδη από την πρώτη δεκαετία της νέας χιλιετίας, από τα μέσα της πρώτης δεκαετίας, και είναι, αν θέλετε, και ο τρόπος βάση του οποίου διευρύνθηκε και η χρήση του διαδικτύου. Το ζήτημα είναι ότι στην πραγματικότητα με την χρήση των social media σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουμε εκθέσει με ή θελημένα, είτε γιατί οι ίδιες οι εταιρείες που διαχειρίζονται τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα προσωπικά μας δεδομένα. Δηλαδή έχουμε από τη μία πλευρά μια ελευθερία της έκφρασης, από την άλλη όμως έχουμε, αν θέλετε, και έναν έλεγχο αυτής της έκφρασης από κέντρα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες. Υπάρχουν πάρα πολλές οπτικές βάσεις των οποίων μπορούμε να δούμε τη χρήση των social media. Mm-hmm. Η μία από αυτές είναι η πολιτική, έτσι, και αυτή έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία αφού καθορίζει τις ζωές μας πέρα από την ψυχαγωγία που είναι και αυτή μια διάσταση στα social media. Την πολιτική έτσι και την ενημέρωση που είναι η άλλη διάσταση που εν πάση περιπτώσει συμβάλλει στην οπτική προς την πολιτική. Ακριβώς. Έλεγα ότι τον τελευταίο καιρό αν θα υπήρχε μια στιγμή που απεικόνισε το τι συμβαίνει σήμερα στα social media, είναι η παρουσία των δισεκατομμυριούχων επικεφαλής των τεχνολογικών κολοσσών της Silicon Valley και της κινέζικης, έτσι, της, του TikTok, στην ορκομοσία του Αμερικανού νέου Προέδρου, του Donald Trump, που για δεύτερη θητεία βρέθηκε στο Λευκό Οίκο με τη βοήθεια των social media σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και να θυμίσουμε ότι η πρώτη εκλογή του το 2016 έφερε την πολύ μεγάλη συζήτηση για το ρόλο των social media, κυρίως από τη διάσταση της χειραγώγησης και της χρησιμοποίησης των προσωπικών δεδομένων. Είναι το περίφημο σκάνδαλο της Cambridge Analytica.
Έτσι. Σωστά.
Είναι αυτό. Δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, να σημειώσουμε ότι ακριβώς αυτή η εκλογή του Donald Trump στην εξουσία έφερε και τον Elon Musk κοντά του, ο οποίος βρέθηκε στο Υπουργείο, το οποίο έλεγχε κατά κάποιο τρόπο τα media. Έτσι ήταν ένας τρόπος μέχρι τότε παραιτηθεί που υπήρχε μια αλλαγή στην πολιτική απέναντι στα media μεγάλη. Και επίσης το διάταγμα για την αποκατάσταση της ελευθερίας του λόγου, όπως το έλεγε ο Donald Trump στις πρώτες 100 μέρες της εξουσίας, που στην πραγματικότητα θεώρησε ότι πρέπει να σταματήσει να υπάρχει το fact-checking. Και αυτό γιατί οι εταιρείες είχαν επιλέξει να γίνεται ανεξάρτητος έλεγχος της πληροφορίας μέσα από τα social media για να αντιμετωπιστεί η παραπληροφόρηση, η οποία προφανέστατα είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στον ψηφιακό κόσμο.
Βέβαια,
αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο καταργήθηκε.
Και βέβαια και πάλι φτάσαμε, όπως είπατε, στην απόλυτη υπεροχή όλων των social media και των πλατφορμών στην, όπως είπατε, στον πολιτικό διάλογο, στις πολιτικές ανακοινώσεις, φυσικά στην επικοινωνία και γενικότερα μέσα στην κοινωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αναρτηθεί κάτι από τους πολιτικούς, να μην γίνει χρήση δηλαδή των πολύ γρήγορων πλέον μέσων και η διάχυση σε πολύ νεότερες ηλικίες.
Ασφαλώς και εδώ τοποθετούνται και διαφορετικά οι νέοι απέναντι στα social media, στα ίδια τα social media. Εννοώ ότι το Facebook ήταν η πρώτη μεγάλη πλατφόρμα στην οποία είχαν προστρέξει οι πάντες. Σιγά σιγά οι νέοι έφυγαν από το Facebook και έχουν μετακινηθεί προς το YouTube και αργότερα στο TikTok, που πλέον σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει την πρωτοκαθεδρία, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη χρήση από την πλευρά των νέων. Και επειδή αναφερθήκατε στο ότι τα social media πλέον χρησιμοποιούνται για τον πολιτικό λόγο, πάρα πολύ έντονο, όλες οι ανακοινώσεις βγαίνουν στα social media. Να θυμίσω ότι υπήρχε αντιπαράθεση Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών μέσω social media.
Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό ήταν ένα από τα αρκετά.
Έτσι το γενικότερο, αλλά είχε ενδιαφέρον ότι ανταλλάσσονται μηνύματα μέσω social media πλέον.
Πραγματικά εκτινάχθηκε. Θεωρείται επίσημο εργαλείο πια επικοινωνίας, διπλωματίας, εξωτερικής πολιτικής, τα πάντα.
Ακριβώς.
Και νομίζω, κυρία Ρίγου, ότι όσο και να τα αναλύσει ο επιστήμονας, να το πω και έτσι λίγο πιο εκλεγευμένα, όσο και να τα αναλύσει ως φαινόμενο ή ως διάφορες παραμέτρους που μπορεί να βρει και να βάλει, τον προλαβαίνουν οι καταστάσεις οι ίδιες που επιβάλλουν σχεδόν μία από την απόλυτη δημοκρατία. Φτάσαμε σχεδόν σε μία, είναι λίγο βαριά η λέξη, αλλά θα την πω, σε μία δικτατορία των social media.
Μα σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις... δεν υπάρχει αυτό που θα λέγαμε ελευθερία του λόγου. Πρώτον, υπάρχει μια ασυδοσία του λόγου περισσότερο παρά μια ελευθερία. Και σε κάποιο βαθμό, ακόμα και όταν τα social media έχουν βοηθήσει σε κινητοποιήσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων, παραδείγματος χάρη αυταρχικών καθεστώτων που προσπαθούν να επιβάλλουν, να είχαμε πρόσφατα το φαινόμενο στο Νεπάλ,
στο ότι
ξεσηκώθηκαν οι νέοι, γιατί 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης απαγορεύτηκαν ως προς τη χρήση τους. Και εδώ το διαξυσκώθηκαν, ήταν νέοι αυτοί οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους. Από την άλλη πλευρά όμως, αυτές ακριβώς οι κινητοποιήσεις μπορεί να γίνουν, η παρακίνηση προς κινητοποιήσεις μπορεί να γίνει ένας τρόπος ελέγχου και παρακολούθησης και να βρεθούν άνθρωποι στις φυλακές, έτσι όπως έγινε παραδείγματος χάρη με την Αραβική Άνοιξη, όταν ξεσηκώθηκαν οι άνθρωποι, που πάντα υπήρχαν αιτίες για να συμβούν αυτά. Ναι, δεν είναι τα social media.
Ναι, καταλαβαίνω. Δεν είναι πώς το λένε, η αιτία. Είναι, μάλλον είναι το όχημα που.
Είναι το εργαλείο. Ακριβώς. Είναι ένα εργαλείο αφενός και αφετέρου. Εντάξει, μπορεί να ανεβάζει θέματα ταυτόχρονα περισσότερο από ότι. Γιατί λειτουργεί και σαν αντιμετώπιση των πυλωρών τις πληροφορίες που ήταν τα παραδοσιακά μέσα, ναι. Εδώ έχουμε μια παράκαμψη, δηλαδή όπως που ισχύει για το διαδίκτυο γενικότερα, όχι μόνο για τα social media.
Καταλαβαίνετε, κυρία Ρίγου, ότι είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Δεν έχω την απέτηση ή την προσδοκία, ακόμα και μέσα από τη δική σας φοβερή επιστημονική αρτιότητα, να το κλείσουμε. Δεν κλείνει αυτό. Πιάνουμε μερικά πράγματα μόνο. Απλά θέλω έτσι για την οικονομία του λόγου να φτάσουμε σε ένα διατάφτα, βάζοντας μέσα, αν θέλετε, και την παράμετρο των ανηλίκων ή των πολύ νέων ανθρώπων. Εγώ δεν θεωρώ ότι και αν βάλουμε ένα όριο τα 16, που προφανώς έχει μια κάποια προστασία, κάτι εγγυάται, αλλά και πιο πάνω δεν υπάρχει αυτός ο εθισμός. Όλοι το έχουμε πάθει. Είναι ένας εθισμός. Και ήθελα λοιπόν να ρωτήσω. Γιατί μου άρεσε πολύ και ένα podcast που κάνατε για λογαριασμό της LIFO με τον Γιάννη Πενταζόπουλο, τον συνάδελφο, ότι και σας ρωτούσε, δεν ξέρω αν ήταν αυτό το κεντρικό, πόσο κυνικούς και αδιάφορους μας κάνουν τελικά τα social media.
Ναι, μας κάνουν, γιατί είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν στην πραγματικότητα. Μία διάσταση είναι αυτή. Η άλλη είναι ότι στην πραγματικότητα αναπαράγουν όλες τις προκαταλήψεις μας, γιατί κινούμαστε μέσα σε αυτό που ονομάζεται filter bubble ή echo chamber, δηλαδή φούσκα διήθησης ή θάλαμος ψυχούς, γιατί αναπαράγονται οι ίδιες, αν θέλετε, απόψεις τις οποίες εκφράζουμε εμείς, ακριβώς γιατί οι αλγόριθμοι βάσει των οποίων λειτουργούν τα social media μας δίνουν, μας προτείνουν περιεχόμενο αντίστοιχο αυτού το οποίο εμείς θέλουμε να
αυτό
δούμε.
Αυτό είναι τρομερό που λέτε τώρα, δεν το είχα σκεφτεί έτσι, παρόλο που το γνωρίζω για τους αλγόριθμους και μου συμβαίνει και εμένα. Είναι δηλαδή μία, πώς να το πούμε τώρα, σαν να γίνεται ένας φαύλος κύκλος, μια αναπαραγωγή μας σημαίνει στροφής.
Μάλιστα. Ναι, φαίνεται ότι οι φίλοι, δηλαδή η λογική βάση των οποίων στείνονται τα social media, έχουν πάνω κάτω τις δικές μας απόψεις. Mm-hmm. Δηλαδή είναι λιγότερο συχνό το φαινόμενο της αντιπαράθεσης μέσα στα social media, εφόσον έχουμε επιλέξει φίλους από το δικό μας χώρο, ας το πούμε.
Θα αποτολμήσω
επειδή είπατε για τον εθισμό, σκεφτείτε ότι ο μέσος όρος χρόνου που δαπανάμε παγκοσμίως είναι 140 λεπτά την ημέρα. Δηλαδή περισσότερο από 2 ώρες την ημέρα είμαστε στα social media.
Βέβαια. Μου φαίνεται ότι και λίγο λέτε μεταξύ μας. Και λίγο λέτε.
Εντάξει. Εγώ το λέω.
Το λέτε όπως είναι, καταγεγραμμένο.
Οι μετρήσεις το δίνουν, αλλά πράγματι θα υπάρχουν και εξαιρέσεις.
Θα αποτολμήσω μια τελευταία ερώτηση που βέβαια ανοίγει ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο συζήτησης. Αν θέλετε, μου απαντάτε όσο πιο λακωνικά γίνεται. Η απαγόρευση σε ηλικίες κάτω των 16, όπως έχει γίνει σε κάποιες χώρες, από ό,τι φαίνεται.
Αυστραλία, αν θυμάμαι σωστά.
Ναι. Θα λέγατε ότι θα βοηθούσε προς την κατεύθυνση που θα θέλαμε?
Όχι. Πρώτον, γιατί κάθε παιδί θα μπορούσε φυσικά να μπορέσει, θα κατάφερνε να ξεπεράσει την απαγόρευση. Δηλαδή δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο από αυτό. Το λέω με την έννοια του ότι όπως είναι ένας κώδικας που σου απαγορεύει, έτσι ένας κώδικας εννοώ με την έννοια της πληροφορικής, έτσι αντίστοιχα μπορείς να βρεις κάτι άλλο, κάπου θα βρεθεί κάτι που θα σπάει.
Μάλιστα.
Έτσι, δηλαδή. Και όσο πιο πολύ απαγορεύεις κάτι, τόσο πιο πολύ φαίνεται να γίνεται ελκυστικό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ρίγου. Σας στριμώξαμε λίγο, αλλά ήταν τόσο συνοπτικά και διαφωτιστικά αυτά που νομίζω ότι για τώρα κάναμε ένα πρώτο κύκλο συζήτησης. Ελπίζετε?
Ναι, ότι κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα πούμε περισσότερο, αφενός, και δεύτερο να έχουμε πει κάποια που να είναι ευχάριστα και χρήσιμα στους ακροατές μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ρίγου. Γεια σας.
Γεια σας. Was me and you. Was me and you.
Λοιπόν, έχουμε 2-3 λεπτά το πολύ για να σας χαιρετήσουμε. Σήμερα, παρόλο που είχαμε μια πλούσια επικαιρότητα και μια πλούσια ατζέντα, υπήρξε έτσι λίγο μια δυσαρμονία, αλλά θα τη συζητήσουμε άλλη μέρα ή και καθόλου. Πάντως εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Αριστέα, σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση επίσης, στο μήνυμα 721 σας ευχαριστώ, δεν έχω προλάβει να δω το Messenger και άλλα μηνύματά σας. Θα τα πούμε πάλι αύριο, θα τα πούμε πάλι αύριο, ελπίζω, λίγο μετά τις 5, πολλά φιλιά.
Fly away from the apocalypse.